Český rozhlas Leonardo. Monitor.
4 dny, 4 posádky a 1 velká elektrická okružní cesta. To byl projekt ELOREX, elektrická okružní republiková expedice, kterou uspořádal Český rozhlas Leonardo. Etapová jízda z Prahy do Ostravy proběhla v polovině letošního června. Proč jsme si půjčili elektromobil Peugeot Ion? Abychom vyzkoušeli, jestli to jde. Řidičky a řidiči seděli za volantem elektromobilu poprvé. Poprvé napětě sledovali, jak se spolikanými kilometry mizí energie akumulátorů. Poprvé zvažovali, kde budou dobíjet a jak dlouho to potrvá. V následujícím speciálním vydání Monitoru nabídneme 4 pohledy na tento zatím ještě méně obvyklý dopravní prostředek, zkušenosti a postřehy různých řidičů a vlastně i zážitky z cesty, při které nebylo slyšet víc než svištění pneumatik a nápor větru, opírající se o karoserii subtilního auta. Den první.
Sedíme v elektromobilu, co to všechno má? Plyn, teda může se tomu vůbec říkat plyn, brzda a spojka nikde.
Do elektromobilu jsme usedli vůbec poprvé.
Naďa Reviláková, řidička.
Tamara Urválková, spolujezdkyně. A navigace jménem Miloslav.
Dojeli jste na místo určení.
Místem určení,
tedy dnešní cílovou stanicí,
je město Písek, spojené s patronem naší cesty, Františkem Křižíkem.
Ten zvuk drobný, tak to byl zvuk startování.
Křižík je otcem elektrifikace.
A u nás také elektromobilů.
Že by se konečně dočkal.
Ze zdi na nás spokojeně hledí alespoň jeho bysta.
Start, ulice Nitranská v Praze.
V této chvíli je auto nastartované a já musím přeřadit na rozjezd.
Následující zastávka Kozí hory u Nového Knína.
Tam je totiž nabíjecí stanice.
Budeme ji potřebovat.
Displej hlásí dojezd 89 kilometrů.
Před námi je přibližně 50.
Hotovo. A můžu vjet.
Tichý motor a naprosto jednoduché ovládání.
To je první dojem z jízdy elektromobilem.
Člověku by se z něj skoro nechtělo vystoupit.
Dojeli jste na místo určení.
Kozí hory jsme za pomoci navigace našli. S nabíjecí stanicí už to bylo horší.
Prosím, Naďa Reviláková. Dobrý den. Je to stavil vy, jak jste tam stál na té silnici?
Nabíjecí stanici, nebo chcete-li přístupnou zásuvku, vlastní pan Viktor Plaček.
Takže vy vlastně máte zásuvku tady hned k dispozici u domu a máte ji k dispozici na to, že kdyby přijel někdo s elektromobilem, tak ji kdykoliv může využít.
Přesně tak.
Předem vám má zavolat, jak to funguje?
Mám tam napsanou SMSku, ať mi předem napíše, ale když nenapíše a nabije si na tajňačku, tak na to nepřijdu. No.
A vy tam máte ještě jeden požadavek, zalít vaše ginko.
No to je pravda, to znamená, že jestli si chcete kousek nabít, tak musíte kousek zalít.
A vy tady máte nějaký rybníček, tuším.
No tak půjdeme se na něj podívat,
tak
jestli
tak
chcete.
Já myslím, že nestrčíme
to zatím do zásuvky.
Možná ano, možná pořadí ano. By bylo lepší, že bychom dali elektromobil nabíjet a potom vyřídili to ostatní.
Nabití elektromobilu probíhá podobně jako klasické tankování.
Součástí vybavení auta je hadice, kterou strčíte do zásuvky a propojíte podobně jako tankovací hadici s elektromobilem.
Auto jsme zapojili do zásuvky a šli plnit bojový úkol.
Zalít ginko.
Já budu se tady nějaký kbelík teda.
Našli jsme konev.
Takže zalévám.
Chcím říct, že za těch 5 let, co tady jsem zaregistroval tu zásuvku, tak tu nikdy nikdo nebyl. Teda no to... myslím si to, nikdo mi nenapsal.
Abyste se teď nedivil, poté až zveřejníme naše zážitky z cesty, tak se vám tady budou stavět fronty. A vy sám elektromobil nemáte?
Nemám. Ani jsem vlastně nikdy nejel. Tak,
tak to možná byste se mohl zkusit, jestli chcete.
No, máte 4 sedačkové?
Jo, našlo by se tam místo určitě.
Spolu s dobytím jsme tak měli také první příležitost vyzkoušet, zda náš elektromobil uveze jednoho pasažéra navíc.
Ono to má nejvyšší povolenou rychlost 130. A jsou tam limity.
To je krásné.
No, teď ono stejně nikdo nesmíte jezdit přes 130, jo.
Ale to jsme teda asi neskoušeli. Ono to člověka ani nějak jako nenutí jezdit moc rychle. Protože pak jezdí ten neekonomicky.
No, protože odpor větru roste s kvadrátem rychlosti, že jo.
Takže
no,
ono pak ten dojezd bude prudce klesat.
Viktora Plačka jsme povozili a vrátili zase domů. Elektromobilem jel poprvé.
Není se co divit, vzhledem k tomu, že za 5 let jeho dobíjecí stanici nikdo nevyužil.
A jak jste se k tomu vůbec dostal, že jste na mapě dobíjecích stanic?
Tak nějak jsem to našel na internetu a rád je podpořím, tak proč ne, že?
Takže jste našel výzvu vlastně, že?
No, to má nějaký občanský sdružení elektromobily nebo něco takového.
Za těma se právě teď pojedem podívat.
Občanské sdružení elektromobily je totiž dalším cílem naší cesty.
Přesněji jeho předseda Jaromír Vegr,
který má současně další dobíjecí stanici na naší trase.
Směr jízdy Sedle z Prčice.
Délka 35 kilometrů.
Dobrý den, na telefonu Naděra Vláková, Český rozhlas Leonardo. Pane Vegre, my jsme zrovna už tady v Sedlci Prčicích. U benzínky, přesně tak.
Pana Vegra jsme našli celkem snadno. Jeho dům totiž obklopuje přímo vozový park elektromobilů a elektrických skútrů.
Potřebujete nabít?
Máme teď dojezd asi 70 kiláků a od vás pojedeme do Písku, ale stejně bychom to rádi dali i nabít.
No, určitě.
Auto pilně cucelo sluneční energii ze solárních panelů a mezi tím bylo dost času na rozhovor.
Když se to tak vezme, díky elektromobilu se vracíme ke klidnému a společenskému způsobu života.
To nám potvrdil i pan Vegr.
Je to o kontaktech, o tom, že si lidi opravdu můžou zase popovídat, musí se přizpůsobit a budou se muset přizpůsobit a ta doba přijde. Já už v ní žiju.
A co víc, je také inspirátorem ke vzniku už zmiňované sítě dobíjecích stanic.
Před 10 lety zhruba jsem na můj web dal výzvu Help, pak se mi začali hlásit různí poskytovatelé.
Poskytovatelé se sice hlásili, ale co z toho, když k některým ještě nikdo nepřijel?
Zdá se skoro, že je u nás víc dobíjecích stanic než elektromobilů.
Ale to je podle pana Vegra v pořádku.
Říká někdo, jestli je potřeba napřed vejce nebo tu slepici a tak. My tu síť máme vybudovanou a je lepší rozhodně, když je víc stanic než vozidel.
Jaromír Vegr by do jiného dopravního prostředku než na elektrický pohon nikdy nesedl.
A ani členové jeho rodiny.
Paní Vegrová dojíždí elektromobilem denně do práce.
70 kilometrů.
Stane se, že třeba posledních 5 kilometrů jsem pro ní už asi 3x jel. Za 8 let to není až tolik, protože to je zkušený králík.
A vy jste pro ní jel, ale co teda s autem? Jak jste to vyřešili? Co se v takové...
To zapsáhneme a za první kilometr ho dobijeme, takže je schopná jít potom zase dál sama.
Nejen, že jsme si dnes poprvé vyzkoušeli elektromobil, ale náš slovníček se rozšířil o další slovo.
Rekuperace.
Neboli dobíjení vhodnou jízdou, například při dobržďování.
Slovo rekuperace jsme použili mnohokrát.
A funguje.
Dá se dobít tažením. Bez nějakých problémů.
Pan Vegr dobře ví, o čem mluví.
Vždyť elektromobily dokonce konstruuje.
Teď bych si vás dovolil pozvat na projížďku soutěžním elektromobilem z loňského roku.
Postavit elektromobil prý není až tak těžké.
Elektromobily se staví jinak než auta se spalovacím motorem. Tady se využívá toho, že není spalovací motor, není tam žádné příslušenství, žádná nádrž, nic. Tady může být rovná podlaha, ve které jsou baterie, které nikde nepřekáží.
Takže jdeme na projížďku.
Soutěžní elektromobil připomínal spíš autíčko, které brázdí golfové hřiště.
Kam se sedne?
Dozadu. Jo.
A budete se dobře, jste to čistý chlupy od kočky.
A máme se připoutat?
Ne, budete se pořádně držet.
Jo.
A já s vámi nepojedu až tak divoce.
Přiznám, že už jsem cestovala pohodlněji.
Ale cesta naštěstí nebyla dlouhá.
Pan Vegr nicméně v konstrukcích elektromobilů slaví úspěchy.
Důkaz je zde.
Vítězná trofej v podobě poháru.
Tak to gratuluju ještě dodatečně. A to je, koukám, 89. rok?
No ale my, naše sdružení pořádalo závody už v roce 82.
Faktem je, že elektromobil už jednu šanci dostal.
Na sklonku 19. století byla dokonce pražská automobilová doprava ze třetiny poháněna elektřinou.
Ze 3 aut registrovaných ve městě bylo 1 na elektrický pohon.
A víte, komu patřilo?
Františku Křižíkovi, který je patronem naší cesty.
Ještě na počátku 20. století například ve Spojených státech jezdilo dokonce více automobilů poháněných elektřinou než těch se spalovacími motory.
A kdy automobily se spalovacím motorem zvítězily? Ve chvíli, kdy automobilka Ford zavedla jejich sériovou výrobu.
Může za to JR, který určitě schválně upustil krumpáč na své zahradě. Bobby by to nikdy neudělal a nedopustil. Začalo ropné lobby.
Ale co až ropa dojde?
Dnes jsou všechny automobilky připraveny a kdyby se objevil někdo, kdo by mohl vyhlásit embargo na ropu v dopravě, tak každá automobilka bude mít do čtvrt roku jeden model a do půl roku tři modely na elektriku.
Takže rozšíření elektromobilů pomůže jedině zákaz ropy v dopravě?
A nebo taková osobnost, která by šla příkladem. Byl by to John Lennon.
A jsme zase na cestě.
Před sebou máme 50 kilometrů.
Cílem naší expedice je město Písek.
A jeho nejstarší funkční vodní elektrárna.
Přivítal nás její ředitel Marek Anděl.
A dokonce jsme tu našli i stopy, nebo lépe řečeno otisky kol pana Vegra.
To byl první člověk, co tady byl s elektromobilem. Já mám pocit dokonce totiž, že se tady napsal, že tady je s elektromobilem. Vegr.
Aha.
Takže 10. dubna 2008 tady byl elektromobil poprvý.
A dneska je to podruhý.
Dneska je to podruhý.
Tak to bychom se taky měli napsat do knihy.
Jo, to jo. Až jednou bude kniha v muzeu tady, že tady byl elektromobil.
Takže dneska máme 13.6., že? Elorex. Elektrická okružní republiková expedice.
No nechtěl bych být ten písmoznalec, co za 200 let to tady bude.
Český rozhlas Leonardo.
My jsme však do Písku mířili hlavně kvůli Křižíkovi,
o kterém jsme se měli více dozvědět právě v elektrárně.
Co mají společného?
Město Písek do roku 1808 nemělo vůbec žádné veřejné osvětlení.
A pak vyzkoušelo lampy na rostlinný olej.
Následovaly petrolejky, stále žádný zázrak.
Potom se ale do Písku donesl věhlas Františka Křižíka.
Na jaře roku 1887 vyšel v místním tisku článek o Františku Křižíkovi, kde bylo napsáno něco v duchu tom, že František Křižík teda nasvítil již několik soukromých domů a výstav a podobně. A na jednání zastupitelstva na jaře roku 1887 byl pověřen tehdejší starosta Alois Pakeš, aby oslovil Františka Křižíka ve věci, jestli by nám do Písku nepřijel ukázat, jak by to vypadalo, kdyby jsme svítili pomocí elektřiny.
Křižík přijel, obhlédl a souhlasil.
Vedení města se domluvilo s Františkem Křižíkem, že on sebou přiveze dynamo a město zajistilo zemědělskou lokomobilu podobnou té, co stojí tady v expozici. A 23. června roku 1887 kolem 9:30 večer nastal ten den D, kdy teda pomocí té lokomobily a Křižíkova dynama se tady v centru města nasvítilo prvních 5 obloukových lamp.
Elektrické osvětlení mělo úspěch a Křižík přijal zakázku na jeho zbudování.
Takže od toho 23. června roku 1887 vlastně svítíme nepřetržitě. Tím jsme se teda dostali na štafetu na číslo 1, protože jsme první město v Čechách, který má trvalý veřejný elektrický osvětlení.
A také nejstarší a dodnes funkční vodní elektrárnu v českých zemích. Jejíž elektřina Křižíkovo osvětlení napájela.
A z elektrárny už jsme dorazili ke konečnému cíli naší dnešní cesty.
Dobrý den. My jsme z Českého rozhlasu a ano. Máme tady domluvené ubytování a přijeli jsme s elektromobilem.
Ano.
A ještě máme slíbeno, že bychom tady mohli nabít.
To máte slíbeno správně. Na jeden den jste tady?
Na jeden den, no.
Jo. No, chcete mít výhled.
Tak klidně, kdyby to šlo třeba směrem k tomu autu.
Autu. Či jak budete chtít, a to je na 220 nebo na kolik to je?
Úplně na
to
klasickou, no.
Jo,
no,
takže 220.
No. Elektromobil dostal svůj zasloužený přísun proudu a my jsme si ověřili, že dobít se dá skutečně všude, kde je elektrická zásuvka a dobrá vůle.
Nabíjet bychom měli alespoň 6 hodin na plnou nádrž.
Takže do rána, kdy auto jako štafetový kolík předáme našim kolegům.
Den druhý.
Já jsem to neviděl v pátek, ale to je fakt jak nákupní taška zelená teda.
Stejně velký asi.
Takže teďka co, ono to vůbec nebude nic jako... Kde to má tachometr?
To jsou ty velký numera.
Já mám pocit, že stojíme na místě.
Je, veď.
To je úplně nepříjemný pocit.
Nervy, no.
Tak a my vyrážíme z Písku směr Pořežany, protože tam nás čeká naše první dnešní zastávka a to je Muzeum historických automobilů, které zase nemá tolik věcí. Pozor, zleva. Pojede takhle pomalu, nebo?
To já potom přidám.
Aha. No,
jeden přestálý.
Jsem vždycky říkal herečce Lilian Malkyně, že když se chce vrátit domů, že to nemá tak daleko do Tallinnu.
Druhý den, 14. června 2011, se řízení elektromobilu ujala posádka Tamchina Veverka a naše trasa vedla z Písku do Telče. I když jsme jeli pohodově a z počátku dne nepřekročili 40-kilometrovou rychlost, především kvůli úspoře drahocené energie, byl inženýr Lubor Novotný v Muzeu historických vozidel v Pořežanech překvapen brzkým příjezdem našeho auta. Zakrátko se k němu přidal také zakladatel muzea František Jiříček. A oba nás tedy teď zvou na krátkou prohlídku.
V rozhlase Českobudějovickém jsem poslechl před pár minutami, že máte navštívit historické muzeum v Pořežanech kolem 11. až 12. hodiny.
Máme 10., tak byli jsme rychlejší, než jsem čekal, i když jsme jeli poměrně pomalu.
Můžeme vám taky ukázat nejstarší motor, který tady byl v jižních Čechách. Když začal elektrifikace venkova, tak máme tady takovou raritu.
A to je Křižík?
Ne, Křižík ještě nedělal motory. Je to elektromotor Siemens Hacke, německý. Dokonalý motor s otevřeným větráním. Jo, to třeba měli světský okolotočů.
Je to takže rok 1935, tady vidím, no, výroby. Na co se to používalo konkrétně,
no,
tenhle?
Mlátiček, řezaček, cergulátek a tak dále, pil různých a průmyslu soustruhů.
No to je krása. Ale tohle jsou teda šlapací autička, krásné plechové hračky, sáňky, rohačky. Tak a teď ten unikát, ke kterému jsme směřovali. Míme Volkswagen, původní oktávku. Aha, možná někoho napadne, jestli nevadí, že ta auta nejsou renovovaná, že vlastně vypadají opravdu jako, že na nich zub času zapracoval.
My máme radši muzeum Tatry než muzeum Škodovky. Když přijde to do Škodovky, tak všechno je za provazama, vyblízkaný kachlíky, samý akrylát na autech, samý chrom a ženský s prachovkama. Radši máme tu Tatru anebo Vídeňský muzeum, kde vidíte ty torza ještě a vidíte tam nedodělané auta. Auta před renovací i po renovaci. My sem nemůžeme dát starý kočár nebo hraběcí kočár zámecký bez renovace, ten vypadá hrozně. Ale to auto není tak špatný, takže kočáry máme všechny renovovaný.
A ten unikát máme kde?
Tohle to je Tatra naše nejstarší, to byly první Tatry, který vykonstruoval inženýr Ledvinka vzduchem chlazený. Napřed byly Tatry vodou chlazený. Tohle Tatra 12, to dvouvále vzduchem chlazené.
Rok 25, takže se ještě jezdilo po druhé straně.
Ano, ano.
Na expozici starých motocyklů můžeme jenom pozvat, tu dnes vynecháme a podíváme se ven za traktory, kde naši prohlídku místního muzea, já vám s tím takhle pomůžu, v Pořežanech uzavřeme.
Tak je to dvouválec dvoutakt, traktůrek, předchůdce TK4, jo? Je to Slavia motor. A byla
to jste mi toho moc neřekl, předchůdce TK4, co to znamená?
Byly vyvinuty tyto malé traktůrky, které nějakým způsobem měly jednu osu a zatím se většinou tahaly nářadí anebo kára, ale protože pan majitel je velmi šikovný člověk, tak tuto mašinku si předělal tak, že má dneska 4 kola.
Dneska má 4 kola, to znamená, že předtím
předtím měl jenom 2. Aha. A zatím byla kára, anebo prostě jenom nářadí. Takže ho takhle si
používáme jednak na přetahování strojů, je strašně šikovný, má klubové řízení, motor jednoduchý, dvoutakt, diesel a ztrátové mazání. A natáčí se řemenem a na škubnutí prostě chytne a na pár litrů naftě nám jezdí celý rok.
Ta pomoc pásem zepředu je potřeba po každé?
Tím se to startuje.
To nemá samostatný startér?
Nemá, to se natáčí klikou, anebo tady letím řemenem.
My jsme teď skončili s Lubošem Veverkou natáčení v Pořežanech, čeká nás cesta elektromobilem do Jindřichova Hradce. Máme sice cestu naplánovanou, ale možná nám pan František Jiříček poradí tu lepší, nebo tu jeho nejkratší.
Jistě. Vyjedete z naší brány, pojedete dolů, tam se rozvoje silnice Ševětín, Hluboká. Pojedete na Ševětín směr, přijedete obce Tuchonice, Radonice, Drahotěšice, přijedete do Ševětína a pod kostelem se dáte vlevo na Mazelov.
Pod Ševětinským kostelem vlevo na Mazelov.
Ano, ano. Krajem rybníků a lesů přijede do Lomice nad Lužnicí.
Lomice.
Vy si tam najdete směr Stráž nad Nežárkou. Novosedli, Stráž nad Nežárkou. No a potom Jindřichův Hradec.
A kolik můžu? Tak 30 mám jet, nebo?
Tak tady je 50 v obci.
Já vím, no tak jenom abych neubíral moc energie, že jo? A to je naštěvý. Už jsme na 79.
Taky máme za sebou kopec. Tak tohle rozhodně není elektromobil. Je to naše první dobíjecí zastávka v Otíně. Vy jste byla dost překvapena, že u vás chceme čerpat.
Byla jsem teda hodně překvapena, protože už jsem dávno zapomněla, že jsem byla daná jako do sítě na možnost dobíjení teda elektromobilů.
Přesto máte tady tak šikovně zásuvku hned u silnice, proč sekáte motorovou sekačkou a ne elektrickou?
Dřív jsem měla takovou, co muž dělal, takovou samodělku, ne? Kde se prostě chodilo s kabelem, no a teď pro usnadnění práce teda, ale je to zase hlučnější. No.
Třeba časem se vrátíte zase k proudu, jestli u vás budou lidé časem čerpat.
Uvidíme, jestli teda se to využije, ty automobily v kombinaci teda s ubytováním. No.
A koupila byste si sama elektromobil? Vás to koupila. Zaujalo?
Koupila, protože se mi líbí a stejně nejezdím na žádný dlouhý vzdálenosti a ta vzdálenost od nás do města je to 2,5 kilometru, to by bylo skvělý.
Než se elektromobil dobije na další cestu od Jindřichova Hradce do Telče, navštívíme další trochu netradiční dopravní systém. Jsou jím Jindřichohradecké místní dráhy, tedy úzkokolejka. Naším průvodcem bude její ředitel, inženýr Jan Šatava.
Tady to, co na nás cinkalo, je zvonkový návěstní přístroj. Není to v pravém slova smyslu telegraf, je to zařízení, které dávalo návěsti mezi stanicemi a strážníkům tratí o tom, z kterého směru a do kterého směru jede vlak a podobně.
A to všechno se používalo tady na Jindřichohradecké úzkorozchodce?
Kdepak. Konkrétně Morzeův telegraf na úzkokolejkách nikdy používán nebyl, protože jako lokálky byly řízeny výhradně telefonem. Telefonem na kliku.
Podíváme se do dílen nebo nějaká novinka, na čem pracujete?
No, v současné době tady vidíme vagón Českých drah, podle loga, tedy velkého bratra našeho. Nicméně je to vagón úzkokolejný, vlastně stejného typu, jako používáme my, a je z úzkorozchodné dráhy ČD Třemešná ve Slezsku Osoblaha. A protože ta úzkorozchodná dráha nemá žádné vlastní dílenské zázemí, tak vlastně tady u nás se ten vagón modernizuje podle, dá se říct, našeho už schváleného vzoru modernizace těchto vozů, které jinak pochází z roku 1966 a do konce měsíce tedy odchází na své působiště Českým dráhám na Osoblahu.
Vzadu jiskří elektrický oblouk.
V dílnách je to obvyklé, ty větší věci se dělají v Kamenici nad Lipou, no a je to všechno práce se železem, takže se tady sváří, jsou struží, kové a podobně.
Z dílenského provozu jsme se s inženýrem Janem Šatavou přesunuli na nádražíčko, které nevím, kdy bylo takhle zmodernizované. Já, co si pamatuju, tak tady se spíš nastupovalo ještě z těch dlažebních kostek dlouho, ne?
Je to tak, samozřejmě, že ovšem vozíme lidi do práce, do školy, vozíme lidi za rekreací a jak si ty lidi dneska mají právo na to nastupovat a čekat na vlak v kulturním prostředí, nejenom jezt v kulturním prostředí.
Mimochodem, takhle bude vypadat nástupiště na každé stanici, ať už směrem na Obrateň nebo Novou Bystřici.
Samozřejmě, že takhle ne, ale v současné době probíhá program obnovy zastávek po trati především do Obrataně, která slouží celoročnímu provozu. A teď jsme v období, kdy ty úzkokolejky využívají především školní výlety. Třeba dneska zrovna máme na trati všechno, co má kola.
Ty historické vagóny, ty vypadají tak na ta 90. leta 19. století, to také může běžně jezdit, vozit cestující?
Pro historická železniční vozidla platí poněkud jiné technické parametry, zakotvené přímo v příslušné vyhlášce. Ale jestliže se jedná o opravu a provozování historického vozidla, skutečně ty vozy jsou z přelomu 19. a 20. století, tak v podstatě platí stále jejich provozní schválení z doby jejich vzniku. A my s touhle historickou soupravou stoletou v létě jezdíme, říkal jsem, že každý den, je to naše chlouba.
Pane Šatovo, když takhle teď slezeme z historického vagonu Jindřichohradecké místní dráhy a vy se podíváte, co za těch kolik 17, anebo jak jste říkal 13 let tedy tady po vás zůstalo, jaké jsou další perspektivy rozvoje, co by se ještě dalo dělat?
Když navštívím naše přátele na některých polských úzkokolejkách a vrátím se sem, tak mám pocit, jak jsme dokonalá železnice západního střihu. A pak mě pozve pan ředitel Mackinger ze Salzburských zemských dráh a já se podívám, co se za rok změnilo na trati Zell am See - Kriml na úzkokolejce stejného rozchodu, kde se ovšem jezdí stovkou. A vracím se asi se stejnou ideou, ale obráceně.
Já myslím, že můžeme skončit tady u výhybky, kterou symbolicky přehodíme pro šťastná další léta v rozvoji Jindřichohradeckých místních drah. Zkusíme to.
Druhý den se pomalu blíží do finále a před námi jsou poslední zatáčky celkem 155-kilometrové trasy. Elektromobil se v Otíně u Jindřichova Hradce dobil a je připraven na poslední dramatické okamžiky na cestě do cíle, tedy do Telče.
Zase jedna zastávka, pomalý rozjezd, blinkr a rychlost se zvyšuje poměrně plynulé. Už máme kolik? 55 km v hodině. A ledva jsem to řekl, už jsme na 60. A teď je, myslím, docela slyšet. Člověka to až přirazí do sedadel. No tak to je 113 km, 112. Já jsem sám zvědav, jak dlouho takhle vydržíme. A máme už na jednou zásobě jenom na 63 km. Luboš si vyzkoušel. Jsme zpátky na 80, 74, 3, 2, 65. Luboš si vyzkoušel, co autíčko dá, co dokáže, nebo co z něj dokáže dostat, Krokut. Tak říkajíc.
Před námi je klasická Avie, přes oblaka dýmu není vidět. Poznávací značku raději číst nebudu, protože majitel by mohl mít velké problémy. Já se obávám tady v tom kopci před.
Tak katalyzátor tam asi nebude, to je pravda. Já se nebudu vzdávat mikrofonu, protože možná za malou chvíli v rámci našeho dnešního putování dojde
k malé nehodě.
Nechtěl jsem říct k malé nehodě, ale spíš k unikátní záležitosti, k momentu, kdy poprvé možná bude elektromobil donucen předjíždět. Ano, rychle. A je to ten historický moment, který jsme si vychutnali právě v tuto chvíli. Náš elektromobil předjel. My jsme poprvé dnes předjeli.
Předjeli jsme 70, protože ten řidič Avie ve chvíli, kdy viděl, že se ho snažíme předjíždět, tak přidal až na těch 70, co to jen dalo.
Byla to od toho řidiče taková zvůle, řekl bych. Ostatně nedaleko tady napravo je autokemp zvůle a vesnička podobného romantického jména. Je 17 hodin a 15 minut, čtvrt na 6, na mém hlase je asi trochu patrná únava, jak by ne, máme toho za celý den docela dost, je úterý 14. června a my jsme s Lubošem Veverkou společně v tuto chvíli na náměstí v Telči a právě tady končí druhý den našeho celorepublikového okružního putování elektromobilem naší expedice Elorex Českého rozhlasu Leonardo.
Den třetí.
Tátka zrcají dokonce, no jo.
To už máme nastartováno.
To už máme nastartováno.
Aha. A podle čeho jste to poznali?
Podle kontrolek, tamhle.
Ta zelená ještěrka nám byla sympatická už na první pohled.
Na palubní desce na nás modře zamrkala, škytla a vydala se s námi do neznáma.
Tak trochu přidáme pod kotlem. Jo, pardon, teď jsem chtěl zmáčknout spojku a mačkám brzdu, tak.
Chvíli sice trvalo, než jsme se skamarádili.
No, chvilku.
Pardon.
Ale přes pár nechtěných zabrždění jsme si padli rychle do noty.
A první kopec.
Máme před sebou skvělou jistotu. Pokud někde po cestě nedobijeme, do cíle dnes nedojedeme.
Kolegové nás varovali, že každá razantnější jízda ubírá spoustu energie.
A tak jemně šimráme pedál proudu, opouštíme Telč a očima ani tak nesledujeme cestu jako palubní počítadlo odhadovaného dojezdu.
Teď teda jdeme do kopce, tak je zase uberem. To je dobrý, ona. Ten dojezd se zvětšuje, to se vám u benzínového motoru nestává.
Nemůže stát, to je fakt.
Když jsme auto přebírali, po noci strávené v zásuvce nám ještěrka naznačovala, že se cítí tak na 107 kilometrů.
Teď nám ale holka signalizuje, že si s námi troufá na mnohem delší cestu.
Pozor, jsme na 107 a to jsme ujeli asi 16 kilometrů a jsme zpátky na původní pozici. Takže já si myslím, že jsme právě sedli do perpetua mobile.
Najednou nám tak nějak stouplo sebevědomí.
Pozor. Předjíždíme první automobil.
Historický okamžik?
Ano, je to sykačka na trávu krajní.
50.
O dva.
Pokud jste v tu chvíli jeli z Telče na Brno, mohli jste si všimnout zelené ještěrky, která se tempem vypaseného hada plazila na štatl.
No ale zase ten krásný pocit, že vybíjíte baterku a ono vám to říká, že dojedete dál a dál.
125 kilometrů.
Uvidíme Ulan-Bátor.
127 kilometrů.
Jak asi vypadá Vladivostok.
130 kilometrů.
To bylo maximum. Pak už se vidiny cizích světů jenom rozplývaly.
Jsme na tom? 74 v Brně.
Aha.
A ujeli jsme?
Ujeli jsme 96.
Za tento herojský výkon si ještěrka vysloužila pár kilowatt ze zásuvky.
My jsme si za odměnu naordinovali košt vymožeností moravské metropole.
Spolkla nás elektrická linka.
Elektrische Linie.
Šelínie?
Šalina. Jsme na okraji Brna a hledáme FEL.
Elektrofakultu Brněnského vysokého učení technického.
Ku podivu tam jedeme jezdit na kole.
Navášíte si ty brzdy,
jo? Už se to táhne dopředu úplně, jak pes na vodítku.
No, přesně.
No, my. První hodlá vyzkoušet ten pekelný stroj Tereza.
Zkuste jen tak projet šlapání.
Jejda, Marko.
Není to kolo obyčejné, nýbrž elektrické.
Tu pravou, nemám pouštět.
Žádnou,
já držím, ale jenom tu pravou.
Pusté, už to pojede.
To se snadno řekne.
A ten plyn nepřidávejte, nechte jen takhle pomalu, ať to jede.
A tu levou brzdu, tu spodní.
Tu spodní, ano. Tu horní vůbec nemusíte mačkat.
No, Tereza teď vytáčí levý okruh, jede docela pomalu. Je zvyklá jezdit na kole, takže přidává...
Přidává šlapání.
Na to potřebovala řidiča. Jak se to zastaví?
Tereza kolem nás krouží. A kroužila by ještě hodně dlouho.
70 kilometrů za 4 koruny.
Prohlašuje Pavel Vorel, hrdý na zanedbatelné provozní náklady výtvoru, který vlastnoručně postavil.
Ale ono, kdybych chtěl člověk skutečně hodnotit nějakou bilanci ekonomickou, tak by musel započítat i cenu toho akumulátoru, která byla vysoká. U tohohle akumulátoru, ten jsme sestavili sami, že? Z jednotlivých článků, tam použili 147 těch dílčích článků a dohromady cena těch článků byla asi 25 000 korun.
To se právě rozjela motorka.
No a kdo byl v jejím sedle?
Výborně. Piští to opravdu jako tramvaj.
No, to píská ten vnějíš, to kvůli znišnická modulace. Ten asi nechrání motor.
Tak a teď do zatáčky.
S Daliborem Červinkou to pozorujeme z bezpečí.
No, tady ten zvuk, co to vytváří, tak to je dáno tím, že to je 10 let stará konstrukce z doby, kdy jsme použili poměrně hodně levný a pomalý mikroprocesor. A díky tomu ta frekvence, té plotničkové modulace je taková nízká, je to slyšet. V dnešní době, kdyby se to vyrábilo teďka, tak by se použilo, dejme tomu, 20 kHz a ten elektromobil by nebyl vůbec slyšet. To je prostě zastaralá konstrukce toto.
Po 6 hodinách se vracíme k dobité ještěrce.
Nastartovali?
Jo.
První, co mě zajímá, je samozřejmě, jak daleko nás doveze.
162 kilometrů. Jsem spokojená.
Jo, a už to je.
Vyrážíme tempem sprintujícího šneka.
Ale nezapomeňte, co je před námi.
Já vím, chřiby, strmé kopce před cílem.
Kilometrů máme dost. Co se takhle po cestě zastavit na staré poště, kde spal Napoleon?
Vy už chcete spát?
Ne, ale třeba nás tam u Slavkova dobíjí.
Nejenom jste si tady doplnili palivo, to znamená vyměnili koně, ale také jste se zde mohli najíst a napít.
To skoro vypadá, že jsme nedojeli a že nás museli přitáhnout povozem. Ale Dušan Freeborn mluví o době před 226 lety.
Tehdy tu začala fungovat příbřežní stanice rakouské pošty. Vysvětluje nám průvodce zdejším muzeem bitvy u Slavkova a uvažuje, že postilioni si tu doplňovali energii podobně jako my dnes.
No, žít tehdy, tak si tu takhle v klidu nepovídáme.
Takový jízdní kurýr císařské armády musel ve dne v noci přesedlat z koně na koně do 5 minut.
Rychlé to možná bylo, ale pohodlné tedy určitě ne.
Musíte si uvědomit, že to byla pionýrská doba, kdy se poštovními vozy nechávali dopravovat i lidé.
Takže lidé vlastně cestovali jako poštovní balíky, akorát živé.
Svým způsobem ano. Musíte si uvědomit, že to muselo být šílené cestování, tehdejší kočáry, ač byly jakž takž odpružené, ty silnice byly vyskládány kameny, se zpevňoval povrch, to znamená, že já si myslím, že po 3 dnech jste museli být hodně a hodně unavení a svým způsobem i dobití z cestování tímto poštovním kočárem.
Tak vydá, už tehdy se dobíjelo.
To jsem zvědavá, nakolik jsme dobití my. Auto jsme strčili do zásuvky už před hodinou.
Když jsme sem přijeli, bylo 112.
Tak ono to možná zase přepočítalo podle té...
No, žádná sláva, přibylo jen 20 kilometrů.
Měli pustit zelenou vlnu, jestli tam třeba...
Každý kilometr se hodí. Vždyť nás ještě čekají ty strmé svahy chřibských 300.
Vlastně mě tak napadá, že se toho na staré poště za těch 226 let zase tak moc nezměnilo.
Jak to? Vždyť tam mají elektřinu.
No jo, ale dobíjejí pořád stejně.
Ten kůň musel vydržet, řekněme, to je 20 až 25 kilometrů. Tak 2 až 3 hodiny jezdit.
Myslím, že pan policista by z nás měl radost, protože...
Budeme rádi, když nám to dobití vydrží alespoň ty 2 hodiny do Otrokovic.
Je 87. Já myslím, že to na 100 můžeme ještě vytáhnout.
Když jsme to ze 108 vydali na 130, tak fakt.
Očima hypnotizujeme palubní desku a její hladové oko, které nám poliká kilometr za decimetrem.
No, já myslím, že jsme si tu úzkost mohli odpustit. Vždyť jsme už v Brně zjistili, že nás z nejhoršího vytáhne obyčejná limonáda.
A už to teklo, už to perlilo na stěnách umělohmotné misky.
Vznikají tady bublinky limonády.
Byli jsme v laboratoři Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Tady máme 2,5?
2,5 voltu.
2,5 voltu, 256 voltů.
Obyčejná limonáda a když z ní uděláte bateriový článek, získáte takhle velké napětí.
Na našich tvářích se v tu chvíli odrážel údiv okolo stojících.
Tedy ne proto, že by byli vykulení jako my, oni byli z údivu.
Úžasné divadlo fyziky.
Je to parta brněnských přírodovědců, kteří pomocí experimentů vysvětlují fyzikální zákonitosti světa kolem nás.
Ondřeje Přibylu jsme tedy předem požádali, aby nás naučil dobít elektromobil pomocí vlastního těla.
A tak se stalo, že Terezu zavedli k takovému divně zadrátovanému stojanu.
Můžete se tady připojit na měděnou hladinkovou elektromobil.
Takže Tereza do levé ruky bere zinek.
0,6 si myslím.
0,6, ano.
0,7?
0,7 voltu.
Já se hodně snažím. No.
Vy jste ale nabitá.
Zapište.
Já jsem nabitá, ale vám nějak docházela energie.
No, pozvolna jsem se hlasově vybíjel, ale vzpomeňte, že jsem měl podobné napětí jako vy.
Tak. 0,7.
Je to tam
0,6.
Občas blikalo 0,6, 0,7.
Problikávala jste, ano.
My dva bychom dohromady dali stěží jeden monočlánek, tedy 1,5 voltu.
Jenomže na to, abychom to auto popohnali, potřebujeme ne napětí, ale proud. A ten mají naše lidské schránky malý.
Potřebujeme proud, abychom tou energií mohli něco udělat, uvědomujeme si.
A hned se začínáme pídit po posilách.
A kolik lidí bychom potřebovali takto zapojit, abychom rozsvítili třeba žárovku? A teď mám na mysli někde v baterce kapesní.
V kapesní baterce, tak...
Já to musím vypočítat.
Přidává se Jan Pavelka.
Že má výkon takového půl vatu, že?
Žárovka má výkon půl vatu, to znamená, hradově bude potřebovat desetinu ampéru. Na desetinu ampéru bychom potřebovali...
Půl vatu při jakém napětí to bereš?
Něco mezi 10 000 a 100 000 lidmi.
No, v tu chvíli jsme od původního záměru vyzkoušet si to začali couvat.
Člověk jakožto zdroj energie, jakožto primární článek, tedy baterka, naprosto selhává. Je schopen dávat napětí, ale není schopen dát vůbec žádný proud, nebo téměř žádný proud. takový proud, který je schopen dát člověk, nerozsvítí, nemůže pohánět vlastně vůbec nic. Pokud chceme člověka použít jako zdroj energie, potřebujeme použít jeho fyzickou sílu a zapojit ho na nějaké dynamo, a nechat ho točit nějakou klikou nebo něco podobného a pak může vyrábět dost energie na to, aby třeba něco svítilo, něco se točilo nebo se něco ohřívalo.
Sice to tak nevypadá, ale právě šplháme do strmého kopce.
Nebýt toho škrtnutí, tak nevyplašíme ani ptáčka, natož Filipa Procházku, za kterým jedeme.
Jsem právě si říkal, že tady někdo jako pojede, že to bude nějaký vzz, nebo něco prostě a nic. Z ničeho neslyším.
Filip je soběstačný muž. Nejenže si umí uvařit, on je soběstačný i energeticky.
Jeho střechu totiž pokrývají 4 sluneční panely, které instaloval poté, co ho odmítli připojit k elektrické rozvodné síti.
Od té doby je Filip hrdým fotovoltaickým ostrovanem.
Centrálu jsem naposledy zapl 13. února a od té doby vůbec. Od 13. mám té elektriky tolik, že já nevím, kdybych si tady postavil třeba, nevím, vodotrysk nebo nějaký zahradní potůček, tak mě to úplně jedno, protože jako ty panely vlastně jedou teďka na prázdno.
Do Filipova bydlení byste neřekli, že tu všechno jede na 12 voltů. Po celou dobu naší návštěvy odněkud hrála hudba, svítilo několik žárovek.
A dokonce tu běžely 2 počítače se 4 monitory, na nich grafy, čísla, prostě obrázky, které Filip neustále a rád sleduje a ukazuje návštěvám.
No, je to zkrátka tak, že tady jsme někde na 9.10. hodině a ty panely už jdou do přebytku vlastně. Takže v 9 ráno, já se ještě ani nestihnu probudit a už mám plno. Já kdybych tu energii teďka třeba spal do toho elektromobilu, co tady máte, a využíval ho jako baterii, tak za A můžu třeba si přijet pro nákup a večer ho použít jako baterku.
V tu chvíli si Filip uvědomil, že by pak mohl připojit i pračku, kterou jeho současné nastavení neutáhne.
Protože bych připojil velikánský střídač a tu energii, kterou bych nepotřeboval během toho dne, když on by tady stál za chatou, tak bych mohl třeba to využít do té pračky a nemusel bych kupovat dalších třeba 4 baterky, které jedna 100 Ah baterie vyjde dneska na 5 na 6 000. Jako okamžitě bych ho chtěl, ten elektromobil.
Ale jako baterku mu tam naši ještěrku nechat opravdu nechceme.
Je pozdě večer a my ještě musíme do Hulína.
Filip nás vyprovází a auto si fotí.
Na tachometru nám zbývá posledních 33 kilometrů. Je tu jistá pravděpodobnost, že dojedeme v pořádku.
V jednu chvíli k autu láskyplně přistupuje, kradmo ho pohladí po střeše a zašeptá, jednou tady možná budeš.
Tak mějte se a ať vám vyjde energie.
Což o to, autu Energy vyšla, ale Marek se mi úplně vybil.
Celkem jsme ujeli 229 kilometrů, což je teda víc, než jsme chtěli.
Určitě. A průměrná rychlost 44?
Průměrná rychlost 44,5.
Troufneme si tvrdit, že rozhodně elektromobily nebudou nějaká masová záležitost. Že není v silách civilizace vůbec zajistit, aby současné množství aut, které jezdí na benzín, aby najednou jezdili na tu elektriku. Že neexistuje na světě tolik energie, které by ty elektromobily tak rychle bylo schopno dobíjet.
My jsme si to počítali a kdyby všechna současná osobní auta byla nahrazena elektromobily, tak by rázem stoupla spotřeba energie o 1 až 2 temelíny.
No, asi na území Česka, ale že?
No, by se to dalo možná rozšířit do toho civilizovaného světa, na který jsme my zvyklí, tak jsem to kdysi počítal asi před 5 lety a na mě to vycházelo, že kdyby se ta energie, která se v dopravě spotřebává a pochází z ropy, měla v celém objemu nahradit energii elektrickou, tak by se na tom západním světě muselo vystavět asi 2000 těch temelínů.
Ta ropa, to nejsou jenom osobní automobily, to jsou hlavně nákladní automobily a lodě. To letectví. Jo, to jsou největší žrouty ropy. Ty osobní automobily jsou poměrně malou část, to dělají. No, kdyby se měla nahradit tady ta, třeba ta námořní doprava elektricky, tak to bylo úplně nemožné.
Den čtvrtý.
16. června 2011. Den čtvrtý a 4. posádka. Marek Kuchařík
a Martin Srb.
A teď odpech jedem.
Měli bychom zrychlit za 15 sekund z 0 na 100. A sekunda 15.
A teď 100. Ale ona je, ježiš, to je tvrdá, ta brzda. Parkujeme, brzdíme.
V
posledním dni naší expedice se setkáme s moravskými a slezskými elektromobilisty a porovnáme auto, ve kterém jedeme my, s jejich vozy. Hned na startu etapy jsme totiž v Hulíně navštívili firmu EVC Group, která se jako jediná v naší zemi zabývá přestavbami aut se spalovacím motorem na auta elektrická. Pana Tomáše Čudrnáka, jednatele firmy, jsme pozvali na zkušební projížďku.
To je sympatické autičko, jednoduché, malé do města. Myslím, že výborné.
V porovnání s vašima?
Tak naše auta vychází z běžných vozidel, takže mají jakoby větší velikost, jsou logicky praktičtější, mají větší kufr. Myslím, že ve městě to nehraje roli, ale když to člověk použije už třeba na jízdu mimo město, na chalupu nebo něco takového, tak tam můžeme mít výhodu.
Ekonomické výhody i nevýhody elektrických aut. To je téma, které často zazní jako první.
Když je to auto, které třeba slouží ve firmě pro ty malé pojištky a je tam organizace taková, kdy ti lidi to auto opravdu vytíží minimálně 100 km denně, tak pak ta ekonomika funguje v tom smyslu, že za životnost toho auta řekněme, že můžete být šul nul. Aspoň naše výpočty to jakoby prokazují. Takže hodně jezdit a přitom na krátké trasy a pak ta ekonomika může fungovat. Ale je tam ten aspekt toho, že musíte jakoby ekonomicky vzat to a nakoupit to palivo dopředu, technicky samozřejmě ne. A pak žádné nemusíte kupovat a máte málo údržby. Či teď zaplatím hodně a pak průběžně mám minimální náklady.
Lidé neradi platí velké peníze hned s pouhým příslibem budoucích úspor. Drahá auta zároveň i s úsporami se ale dají kupovat i jinak.
Jsou různé projekty nebo uvažuje se o tom, že by vozidla byla nějak jinak financována. I ty projekty byly ve Francii dřív, v 90. letech a podobně, kdy člověk by zaplatil nějakou obvyklou sumu za vozidlo, jestli už budeme říkat za vozidlo a baterky se financují, nebo se to nazve nějak jinak, prostě zaplatí obvyklou sumu za vozidlo a místo, aby platil benzín, údržbu a podobně spalovacího auta, tak splácí nějaké splátky měsíčně za provoz elektromobilu. A pak to psychologicky působí na ty lidi líp a má to větší šanci.
Peníze se jako červená nit táhnou v hovoru i při prohlídce dílny, kde vznikají auta se značkou EVC. Díly pro elektromobily jsou v současnosti drahé jenom proto, že se nevyrábějí ve velkých sériích. V ceně se tak výrazněji projeví náklady na jejich vývoj i na povinnou homologaci.
Koupíme vozidlo naprosto běžným způsobem jako kdokoliv jiný, ať už to je nové vozidlo nebo starší vozidlo, a zase je na zákazníkovi, jestli si přistaví svoje vozidlo, ať už nové nebo starší, anebo to nechá celé na nás. Čili je to vyloženě libovolné, pro nás je důležité, že jde o nějaký typ vozidla, které my máme právo přestavovat.
Současné elektromobily, ať už ty přestavěné nebo originální, zatím nemohou nahradit všechna auta. Podle Tomáše Čudrnáka se ale koupě elektromobilu, ať jako osobního nebo jako firemního vozidla, může vyplatit už teď.
Bez velkých kompromisů se dá elektromobil použít na jízdy po městě, u nějakých menších firm na rozvážky zboží po městě jakéhokoliv typu, na venkově pro ježdění po okrese mezi jednotlivými městy, čili tam, kde ty desítky až stovka, 150, 200 kilometrů stačí. Určitě není použitelný pro nějaké dlouhé služební cesty nebo cesty do zahraničí a podobně. Ne, že by to jakoby nadšenecky nešlo, ale že člověk bude prakticky, tak tam už jsou velké nevýhody. Je to o nějakém opravdu nějakém koníčku než o praktickém použití.
Jakým firmám by se to vyplatilo?
Ty firmy mají nějakou flotilu vozidel, čili spíš střední až větší firmy, kde můžou určitou část, jestli je to procento, 5% nebo 50%, to už si musí sami zanalyzovat, použít pro tento účel, jak jsem říkal, pro malý dojezd, a zároveň ale najedou relativně rozumné množství kilometrů, aby to vozidlo bylo návratné.
To, jak jste to naznačil, tak zásobování, rozvážka, dejme tomu pošta třeba.
Přesně tak, ve Francii třeba pošta používala tisíce elektromobilů v 90. letech i dneska. Vím, že pak probíhala další výběrová řízení, ve smyslu samozřejmě dodávali francouzské firmy. Či fungovalo to stejně tak mlíkaři, pekaři a podobně, třeba ve Velké Británii, to je tradiční už desítky let, že elektrická vozidla, takové ty známé tříkolky směšné, to tam je běžné a ten rozvoj tam taky pokračuje dál.
A dál pokračuje i naše expedice.
Takže náš pořad si to svíští 100 km rychlostí po dálnici.
Z Hulína si odvážíme představu, že elektromobil se skvěle uplatní jako užitkové vozidlo. Třeba by se nám hodil i v rozhlase.
Míříme do Ostravy, do Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, konkrétně do Ústavu progresivních technologií pro automobilový průmysl. Tým kolem docenta Petra Tomčíka tady vyvíjí různé experimentální automobily se spalovacími motory i s elektrickými.
Odborný asistent, inženýr Radim Čech, si po našem příjezdu nenechal ujít příležitost a prozkoumal naše vozítko.
No. Vidím, že jako pro mě to autíčko asi není. Zvenku vypadalo větší.
Pak nám předvedl elektromobil Student Car Electric a naše představa o tom, že elektromobil je užitkové vozidlo, vzala za své.
Jde udělat svižný elektromobil, že to není pouze přesunovátko z místa A do místa B a že v tom může být i nějaké sportovno nebo vedlejší zážitky, protože v tom dvoumístném roadsteru otevřeném ty zážitky jsou opravdu jiné než v uzavřeném automobilu.
Auto Student Car Electric je součástí širšího projektu Student Car. Ten nám představí docent Petr Tomčík.
Student Car je relativně široký pojem. To byl vlastně původní akronym toho projektu. Teďka je to vlastně registrovaná ochranná známka. Pod tu hlavičku Student Caru už je k dnešnímu datu nějakých, já nevím, 14 projektů. Jsou tu vlastně výukové platformy, to jsou buginy. Pak jsou vlastně ty motokary tady. Ty jsou vlastně taky dvě. Jedna je v benzínové verzi, jedna je v elektroverzi. Zase náš přesah do ekologie. Děláme elektroauta. Jo, ale děláme elektroauta, které jsou lehoučké, jo, a mají relativně velký výkon, jo. V podstatě vyvracíme jim takový ten a priori názor, že to, co je ekologické, je technicky špatné. Třeba to, co jste viděli, ten Student Car Electric, to má lepší zrychlení, než kdyby to byl benzíňák.
Teď se ještě na chvíli vrátíme do kokpitu závodního auta Student Car Electric. Ve zvuku i parametrech vozu uslyšíte, že náš zážitek z jízdy byl opravdu silný.
Teďka jsme jeli celou dobu na třetí rychlostní stupeň. By vám mohlo možná ještě ukázat jedničku. Aha. Zrychlení má něco pod 8 sekund, je to kolem 7,3 sekundy a maximálně rychlost 180 km v hodině.
Duší projektu Student Car je už zmíněný docent Petr Tomčík. A s ním si budeme o smyslu konstruování studentských aut povídat.
My jsme v podstatě řešili jeden zásadní problém a to byl nedostatek vlastně lidských zdrojů do výzkumu a vývoje. My jsme v té době dělali vlastně především materiálově technologický výzkum. A jeden takový nápad, v které by se to zdalo být naprosto šílenost, že jsme v rámci Národního programu výzkumu 2 jsme podali vlastně projekt Student Car, který popularizoval výzkum a vývoj prostřednictvím stavby prototypu sportovního automobilu. Oslovilo to relativně velký počet lidí, kteří chtěli pracovat, měli ty napady a měli vztah k technice. Jo? A potom už na to šli vlastně další projekty, ať už vývojové, nebo vlastně do té oblasti té popularizace. A já jsem si postupně začal uvědomovat, že super špičkové laboratoře jsou sice pěkné, jo? Ale že když tam nejsou lidi, kteří na těch mašinách každodenně makají a kteří tomu dají ten život, jo? Že to je špatně. Jo, takže nasledoval vlastně projekt ten EcoCar, dětská 7-8 třída, tady chodí, hrají si s motokarama, skladají je, vysvětlujeme jim základy, technologie, obrábění, zahrávání, montáže. Ten důvod je jednoduchý. Oni tady se nějakým rozumným způsobem jim odpovídajícím věku, těm 13-14 let, seznámí s těmi strojařinou a s těmi materiálama, pak nám půjdou na plumku. Jo? A jak odmaturujou, tak se sem vrátí na obor. Jo? A potom už tady na ně budou čekat vlastně další projekty. Chtěli jsme se vrátit k takovému tomu základu, kdy ta technika, pokud se nedělá přes ruce, to znamená, že ten člověk nějakým způsobem dostane ty teoretické znalosti a pak si to má možnost zkoušet ty laboratoři řešit reálné technické problémy a na tom roste, jo? S tím, že od určité úrovně ho potom už přetáhnete do výzkumně vývojových projektů, tak je to špatně. Jako technika je vlastně aplikovaná věc a tam ta vazba ruce, mozek, to, když zůstane jenom v teoretické rovině, to je špatně.
Tohle byl důvod, proč na půdě Ústavu progresivních technologií pro automobilový průmysl vzniklo 700 metrů čtverečních laboratoří. Studenti si tady nad rámec standardní výuky skládají vlastní auta. Poprvé v životě se stanou, třeba jen na zkoušku, vývojáři. Pokud byste do laboratoří zamířili už za rok, projedete se v úplně jiném voze.
Připravuje se tady nový projekt s pohonem 4x4, ten vlastně směruje i do sériové výroby. To se nechte překvapit, příští rok by měl být vlastně první pojízdný funkční vzorek. Teďka se vlastně v několika variantních řešeních řeší design, řeší se rámy. Opravdu pecka, jako co se týká vlastně motorizace toho podvozku, co se týká systému řízení, technologicky vyspělý produkt.
Unikátní závodní vůz, který bude mít motor na každém kole, v laboratořích už skutečně stojí a skutečně se na něm pracuje.
Je tam důležitý ten komfort, jo, jednak toho jízdního pohodlí, jednak taky na sedání, vysedání.
A docent Tomčík navazuje dalšími plány.
Chystá se tady Formule Student a ta by měla být jak v benzínové verzi, tak v té elektrické verzi jako elektrik. Ta by se měla začít příští rok rozbíhat. Podali jsme vlastně na to projekt ve spolupráci s ATH, s Bělsko-Bělé, s tím, že tady chceme udělat takový univerzitní cup. Na těch univerzitách vzniknou vlastně ty formulové týmy, budou stavit ty auta, ladit, jo, bude se tam řešit i design. Potom vlastně se tady v rámci letní školy pojedou ty formulové závody. Jedno se to pojede u nás, předpokládám, že na poligonu v Tatře, jedno se to pojede v Bělsko-Bělé. Mělo by to být taková platforma, kde ti naši studenti budou schopni za ten rok připravit to auto na ten závod, poměřit se s těma univerzitama, které do toho zapojíme, získanou zkušenosti a pak se přetáhneme na větší auta.
Jak reagují studenti na tenhle přístup? Žádná teorie, nebo teorie ano, ale jenom ve spojení s praxí, mozek i ruce. To je přece úplně skvělý přístup, který by na každé vysoké škole měl být, nehledě na obor.
Přes univerzitu se v dnešní době válí zhruba 26 000 studentů. Jo? A hlavním smyslem je oslovit ty studenty, kteří chtějí pracovat a kteří ten výzkum a vývoj chtějí dělat. Jo? V rámci standardní výuky vidíte, že některým to jde líp, některým to jde hůř. Tam to musíte vypozorovat, kterého toho studenta oslovit, jakože ten má opravdu ten talent a vztah pro tu techniku a nabídnout mu vlastně účast v těch projektech.
Takže vy umíte vybrat, vylovit z toho?
Musí se vylovit, protože ne každý student, který je na technické vysoké škole, má na techniku a chce jí dělat. Jo, spousta lidí je tady, protože to chtějí rodiče. Já bych vám to řekl, jo, vychova inženýrů to máte jak vychovu koní. Jako. I z generaci, která není k ničemu, a najednou se objeví kůň, který vyhraje jako Pardubickou. Úplně stejně je to s výchovou lidí pro technickou boli a pro výzkum vývoj. My jsme tady třeba měli i studentů, jo, a mezi nimi se objevil jeden, který teďka udělal přijímačky na Royal of College do Londýna, jako je to vlastně teprve čtvrtý občan bývalého Československa za celou dobu historie, jo, a bude tam studovat design, jo, a to je prestižní škola, kde v podstatě všichni lidi, kteří znamenají něco v automobilovém průmyslu a dělají do designu, tak jsou její absolventi.
V Ostravě končí poslední etapa elektrické okružní republikové expedice. Zbývá nám ale uzavřít kruh, tedy vrátit se do Prahy. Jinak by to totiž nebyla okružní jízda.
Z Ostravy do Prahy dnes elektromobilem prostě nedojedete. Ono by tedy stačilo stavit se dvakrát na 20 minut na kávičku, k ní připlatit 80 korun za elektřinu, ale není kde. Rychlodobíjecí stanice nejsou a například rychlodobíjení pro standard našeho vozu u nás není ani jedno.
Elektroauto se do Prahy bude muset vrátit na korbě odtahovky. A její zaměstnance, lidi takzvaně od fochu, naše vozítko zase až tak neudivilo.
Říkám, že to je škaredé jak noc.
To asi snad běžný postup jak u hybridu, to normálně otočím nějakým klíčkem, předpokládám, a normálně to funguje, jezdí, ne? Ještě to má nějakou šťavu, nebo to budeme tahat navijákem?
Plný.
A proč s tím nejedete po ose do Prahy? Nevydrží, že, tolik?
To dojede tak 100-120 km.
120 a stopením 60, no, to už jsme řešili. Vozíme 2,5 tisíce aut ročně, jak si pojete na to, co vozíme, že to stojí 6 mega tady to vedle.
No ale koliká to je elektromobil?
Elektromobil? No hybridu mraky, první v republice Lexusy a podobně, ale úplně jak elektromobil asi první, no teda.
A hybridem jste jel?
No jasně. Lexusem, prvním Lexusem, co byl v republice, vezli jsme ho z Plzně tady do Ostravy na předvadičku. Taková ta loď dlouhá, že se má to automatické couvání, parkování a takové, to jsme si nacvičili a za 4 měsíce nebo za 3 měsíce teprve to vylezlo na autosalonu jako totální novinka. Že?
Prozaicky na korbě odtahového vozu se loučíme s naším elektromobilem.
Ale pojede alespoň v dobré společnosti.
Pod ním, fyzicky i vývojově, trůní bílé Maserati.
Naším elektromobilem jsme za 4 dny ujeli téměř 800 kilometrů, takže jsme si dokázali a snad i vám, že to jde. Tuhle cestu nemůžeme označovat za pionýrskou. Slyšeli jste, že elektromobilismus má u nás už hodně fandů. Ti ujeli svými vlastními vozy řádově víc kilometrů, ale svým způsobem se o průkopnický čin jedná. Dokázali jsme si a snad i vám, že stojíme na počátku nové éry osobní dopravy. Naše ulice se elektromobily nezaplní ze dne na den. Na problémy jejich rozvoje jsme se také snažili ukázat. Ale elektroaut bude víc a víc a víc. A víc, a víc.
Český rozhlas Leonardo. Monitor.